Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha ni Mkamiti Kibayasi.
Naam, vile vile mko nami Patrick Nduimana katika Express. Leo Ijumaa tutakuwa na mambo mengi ya kuzungumzia, tukianzia kuhusu masuala ya mtandao wa Twitter. Sasa leo tajiri mkubwa duniani Elon Musk rasmi amekuwa mmiliki wa Twitter, na ameanza kwa kishindo kuanza kuwatimua kazi baadhi ya wakurugenzi wakuu.
Hali kadhalika tutakuletea burudani ya muziki leo siku ya Ijumaa. Vile vile tutakuwa na kipengele cha jicho letu tukiwa naye Rahabu Freddy, ataangalia kile ambacho jicho limeangukia siku ya leo. Haya basi, bila kusahau tutakusomea habari muhimu za dunia, tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na kukusomea maoni yako kuhusiana na swali ambalo tulilibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linauliza, je, una imani na mawaziri matajiri wa Rais Ruto katika juhudi za kupunguza umaskini nchini Kenya? Maoni yako lukuki, lakini tutasoma kadri tutakavyojaliwa.
Haya basi, kama nilivyodokeza hapo Mkamiti, ni kwamba bilionia tajiri wa kwanza duniani Elon Musk sasa amekamilisha ununuzi wake wa bilioni 44 wa kampuni ya Twitter, kulingana na mwekezaji katika kampuni hiyo. Mkurugenzi mkuu wa Twitter na bosi wa fedha wameripotiwa kuondoka mara moja. Inaleta tamati sakata iliyoshuhudia Twitter ikienda mahakamani ili kumtaka tajiri huyo duniani kutii masharti ya mpango wa kutoa umiliki wa kampuni hiyo baada ya kujaribu kutoroka. Bwana Musk alituma ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter kuwa nia yake kwenye jukwaa haikuwa kuhusu kupata pesa. Huyu ni tajiri wa kwanza duniani. Mwekezaji wa Twitter Ross Gerber, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Gerber Kawasaki Investment huko California, ameithibitishia BBC kwamba mpango huo umekamilika. Amesema, nadhani mahakama ilimsukuma juu sana, alisema Bwana Geba. Kwa kweli hii imekuwa janga tangu mwanzo, bila shaka kuanza kwa ukali sana kwa Twitter kwa njia ambayo ililazimisha Twitter mezani, kisha kukasirika na kuwa na majibizano ya umma juu ya kile ambacho kwangu mimi kinajulikana. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Parag Agrawal na afisa mkuu wa fedha Ned Segal hawako tena na kampuni hiyo, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Marekani. Yani, Elon ameanza kuwatimua wale wakurugenzi wakuu waliokuwa hapo awali kwenye kampuni hiyo ya Twitter. Na mwanzilishi mwenza wa Twitter Bill Stone alimshukuru Bwana Agrawal, Bwana Segal na afisa mkuu wa sheria na sera wa kampuni hiyo Vijaya Gade, ambaye pia anaripotiwa kuondoka kampuni hiyo kwa mchango wao mkubwa katika kufanikisha mpango huo. Na hisa za mtandao wa Twitter zitasitishwa kufanya biashara siku, yani leo, kulingana na tovuti ya New York Stock Exchange. Musk alisema alinunua jukwaa la mitandao ya kijamii kusaidia ubinadamu, na alitaka ustaarabu kuwa na eneo la kawaida la ukumbi wa kidijitali. Mkamiti, hapa swali ambalo watu wanajiuliza, je, kutakuwa na ule uhuru wa kujieleza kwenye Twitter? Sababu huyu Elon Musk inavyoonekana, kwa vile ni tajiri mkubwa, huenda akaleta sera mpya, akabadili zile sera ambazo zilikuwepo hapo awali.
Mm-hmm.
Kwa hiyo ni swala hatujaona anazungumzia nini, lakini matamshi yake ya kabla, hata kwamba alianza mchakato wa kutaka kuinunua Twitter, alisema kwamba anataka kuwe uhuru wa kujieleza, hataki kumzuia mtu yoyote. Tulikuwa tunapendelea kuongea na vijana kuhusu nini maoni yao baada ya Elon Musk kuwa mmiliki wa Twitter.
Mm-hmm.
Lakini hatukubahatika.
Basi tutazidi kuona nini ambacho vijana wanaeleza kuanzia hivi sasa, tangu Elon Musk alipochukua udhibiti kamili katika mtandao huu wa Twitter. Endelea kusikiliza VOA Express inayotangaza kutoka hapa Washington DC.
Eti Amina, dua zimeisikia, hashtuti nije kupa mali yako.
Mofanya kima, mwisako nimezi.
Nitasubiri ni kibao hicho kutoka kwa Diamond Platinum akishirikiana na Zuchu. Hao ni wasanii kutoka huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ni kibao ambacho hivi sasa kinatamba kila kona. Mtasubiri. Basi wakati kibao hicho kikiondoka, ni wakati mwingine tena wa kuangalia masuala mengine ya kijamii yanayomgusa moja kwa moja kijana. Tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo wadau mbalimbali wanaoangazia lugha ya Kiswahili na namna ya kuimarisha Kiswahili wamekuwa wakizungumza na kujadiliana na kuangalia pia utamaduni wa kuhakikisha kwamba kijana anaelewa vyema Kiswahili, ambapo hivi tunavyozungumza basi unafahamu kule Uganda sasa hivi mawaziri katika serikali ya Museveni wanatakiwa kuhudhuria darasa la Kiswahili mara moja kwa wiki. Kwa maana hiyo basi Kiswahili kinapanuka na
imekuwa ndio lugha rasmi hasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Yeah, Kiswahili kinazidi kukata mbuga, na kama utakumbuka mwaka huu basi pia kulikuwa kuna maadhimisho ya siku maalum ambayo yalitengwa na UNESCO katika kuenzi Kiswahili. Sasa basi Kiswahili wakati kinaenziwa, pia kuna utamaduni mwingine ambao unahamasishwa wa vijana kuweza kujisomea wenyewe vitabu vya lugha ya Kiswahili.
Huo utamaduni unaonekana ni kama vile unatoweka kidogo kidogo.
Sasa basi
hizi sababu ya sijui mambo ya teknolojia na nini, watu wasomi tena vitabu.
Sasa hilo basi siwezi kukujibia moja kwa moja, lakini wadau hawa katika lugha ya Kiswahili wanasema kwamba utamaduni wa vijana kujisomea vitabu vya Kiswahili pamoja na lugha nyingine, wanaona utamaduni huu sasa umepungua, na badala yake vijana hawa wamejikita zaidi katika simu za mkononi, wakiwa wanaperuzi huku na kule kuangalia yale yanayojiri katika ulimwengu wa sasa. Basi moja kwa moja katika laini ya simu tunaye hapa Mwanaisha. Yeye ni mwanafunzi katika moja ya shule huko nchini Tanzania. Mwanaisha, hebu utueleze basi, wewe kwa mtazamo wako umepokea vipi swala hili la uamsho ama hamasa hii inayotakiwa kwamba sasa basi wanafunzi warudi katika maktaba za umma na kuzitumia ipasavyo, kukaa kusoma vitabu na kujiendeleza kiakili na hata kupanua bongo zao?
Kwanza kabisa ndio watake vijana kwamba ni muhimu kurudi maktaba na kuweza kujisomea vitabu mara kwa mara, kwani inasaidia kupanua akili. Unaweza kupata mambo mengi sana pale unaposoma vitabu, unaweza kujifunza mengi, hasa ukiangalia kwenye masuala mazima ya Kiswahili. Tunaweza tukajikuta kwamba tunajua Kiswahili, kumbe saa nyingine tunapotamka sivyo Kiswahili fasaha kilivyo. Lakini tunaporudi maktaba na kukuta vitabu vile vya Kiswahili, vitabu mbalimbali vinavyofahamisha Kiswahili kipo vipi, unaweza ukasema la, kumbe mimi hivi ninavyotamka hata sivyo, lakini usahihi uko hivi. Yote hiyo inatokana kwamba kitabu, unapokaa ukasoma kitabu inakusaidia, inakutanua ubongo, unaweza kujua mambo mbalimbali katika nchi na pale iliyopita, historia mbalimbali, yote yanatokana na kuwa kuna vitabu. Kwa hiyo ni vizuri vijana wakarudi maktaba na kukaa chini na kuwa wanasoma vitabu mbalimbali ambavyo vinaweza vikatusaidia katika maisha ambayo tunayo na mbeleni.
Lakini Mwanaisha, changamoto gani hapa unayoiona kwa mwanafunzi hivi sasa kuanza kurudi katika maktaba za umma na kuanza kusoma vitabu ambavyo vingi pengine vitakuwepo katika lugha ya Kiswahili?
Changamoto kubwa, kwanza unaweza ukasema kwamba hivi vitabu tunajifunza, lakini unakuta kuna baadhi ya maneno yanashindwa wewe mwenyewe kuyafahamu, kwamba hili neno linasema hivi, lakini wewe mwenyewe huwezi kufahamu. Kwa hiyo hata kule maktaba inahitajika kwamba tunaokaa nao wanakufahamisha yale mambo mbalimbali, kwamba huo fasaha wake uko hivi, hii ipo hivi, kuliko kwamba unakwenda tu mtu unasoma peke yako, upate hata mwongozo labda kwa yule anayeshughulikia ile maktaba. Hiyo ndio changamoto ambayo nimeona kwa upande wangu.
Shukrani sana Mwanaisha kutoka huko nchini Tanzania kwa kutupa mchango wako kuhusiana na wadau ambao wanazungumza, wamekaa na kutoa ushauri kwamba ni vyema utamaduni wa vijana wanafunzi kutumia maktaba za umma ambapo zipo kila mahali nchini Tanzania, kwenda pale na kusoma vitabu vya lugha Kiswahili na kujijenga vyema katika na kujijenga vyema katika swala zima la lugha ya Kiswahili. Haya basi, tunasonga mbele ndani ya VOA Express.
Katika habari za dunia, uchaguzi mkuu wa Israel unafanyika wiki ijayo, ambapo kuna uwezekano mkubwa aliyekuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kurejea madarakani. Kiongozi huyo ambaye amewahi kuhudumu kwa muda mrefu zaidi kama waziri mkuu nchini humo na ambaye anakabiliwa na tuhuma za ufisadi amekuwa kwenye kampeni kali akipigia debe chama chake cha Likud. Uchaguzi wa Jumanne utakuwa watano ndani ya kipindi cha miaka mitano.
Mamlaka za Palestina zimesema wanajeshi wa Israel awali leo wameua Wapalestina wawili kwa kile kimetajwa na Israel kuwa majibu ya ufuatiliaji risasi kutoka kwa mtu aliyekuwa kwenye gari dhidi ya wanajeshi wa Israel kwenye eneo lililokaliwa la Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema kwamba hakuna wanajeshi wake waliojeruhiwa kwenye tukio hilo karibu na mji wa Nablus, ambako kumekuwa na ongezeko la ghasia katika miezi ya karibuni.
Mji mkuu wa China wa Shanghai leo umefanya upimaji wa COVID-19 kwa wakazi wake takriban milioni 1,300,000 kwenye kitongoji cha Yangu, wakati wakitakiwa kubaki nyumbani hadi matokeo yao yatakapojulikana. Hatua hiyo inafuatia ile iliyochukuliwa wakati wa msimu wa joto ya kufunga shughuli za kawaida kwa miezi miwili kwa wakazi wote milioni 25 mjini humo, swala lililoathiri pakubwa uchumi wake, kusababisha uhaba wa chakula pamoja na mizozo ya mara kwa mara kati ya wakazi na mamlaka.
Jeshi la Korea Kusini limesema kwamba Korea Kaskazini mapema leo imerusha makombora mawili ya majaribio, ukiwa mwendelezo wa majaribio ya hivi karibuni ambayo yameongeza hali ya taharuki kati ya taifa hilo na Marekani pamoja na washirika wake. Kulingana na mkuu wa jeshi la Korea Kusini, Korea Kaskazini imerusha silaha hizo kwenye ufukwe wake wa mashariki ulioko jimbo la Gwangwon karibu na mpaka wa Korea Kusini majira ya mchana kwa saa za huko, bila kutoa maelezo zaidi. Bien na kibao hicho kinauma, anakuambia inauma, hali ya mwanamume duniani ni kuzoea. Haya ndio mambo hayo unayoyapata ndani ya VOA Express hivi sasa, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Tuna mengi bado ya kukueleza.
Basi moja kwa moja tuende kwenye kipengele cha jicho letu. Tunaongana naye Rahab Fred, amezungumza na vijana kutoka familia moja, Ibrahim na Fadhili, ambao walishiriki kwenye
Australian Got Talent, ambapo
wale wenye vipaji wale
walifanya kipaji cha sarakasi pale basi walitanda kwenye mitandao yote, lakini nisizungumze mengi.
Ulifuatilia?
Haswa nilifuatilia. Tuwape basi fursa wenyewe Fadhili na Ibrahim katika jicho letu.
Wakati mwingine wa jicho letu, mimi ni Rahabu Fredi na leo hii nipo hapa na vijana Ibrahim pamoja na Fadhili, wanajiita Ramadhani Brothers. Walingara kwenye mashindano ya Australia's Got Talent huko nchini Australia, walionyesha umwamba wa sarakasi.
Safari ya sarakasi ilianza muda kidogo, tangia utotoni. Vitu mnavyoona tunavyovifanya sio tu kwamba unafanya tu, hapana. Kwanza kabisa ni kipaji na vile vile unahitaji mazoezi ya kutosha ili kuweza kufanya vizuri.
Ilikuwaje mpaka kuingia kule kwenye mashindano makubwa kweli ambayo tunayatazama duniani?
Tuna agent wetu ambaye
wakala.
Wakala wetu ambaye ana organize hizi kazi. Ya huyo ndo katika wafanyaji wetu wa mazoezi alipotona tumefikia level nzuri. Akanachukua video zetu na kutuma mtandaoni. Basi watu wa Australia kwa wakazipenda video zetu. Ndipo wakatualika na sisi kwenda kushiriki kwenye mashindano. Ndio tumepata hiyo nafasi.
Siku ndo mnapata hiyo nafasi, sasa mnaondoka mnafunga mkanda wanasema wenyewe. Mnakwenda kupanda ndege kubwa. Ilikuwaje?
Ilikuwa ni furaha. Ilikuwa ni furaha kubwa, kwanza tujiamini kama kweli tumeweza kupata nafasi hii. Kwenda Australia tulienda mara mbili. Tulienda mwaka jana. Lakini hatukufanikiwa kushiriki mashindano. Sio sisi tu, wasanii wote duniani ambao walifanikiwa kwenda pale. Corona ilizuia, corona ilitawala sana pale, kwa hiyo mipaka ikafungwa na sisi tukiwa ndani. Kwa hiyo wasanii wote ikabidi warudi makwao. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na mwaka upya wakatualika tena, tukaenda pale na kweli tukashiriki mashindano, tukaonesha kipaji chetu na wakatukubali, na nashukuru sana tumepata tuzo ya Gold Buzzer, ni heshima kubwa kwetu na kwa ulimwengu mzima, hasa pia ni kwa Tanzania.
Hongereni sana. Mnasikia kuna mambo ya panya rodi, vijana kama nyie.
Mtu ana biashara zake, wanaenda wanavunjiwa, wanaribiwa mali zao. Kiangalia kijana gani? Kijana afu vijana ndivi vitu wanaishi mtaani.
Sio kwamba wote tikisa tumetokea Ramadhani Brothers kupata labda tuzo ya Golden Buzzer na basi waingie kwenye michezo ambayo kama sarakasi, hapana. Angalia nini, kitu gani ambacho labda kwa kweli labda unaweza kukifanya kukusaidia hata katika upatikanaji wa pesa.
Asanteni sana kwa kuwa nasi hapa kwenye jicho letu, nami sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukrani sana Rahabu Fredi kutoka jijini Dar es Salaam, ambapo tumepata fursa nyingine tena ya kuwasikia Fadhili na Ibrahim wakizungumzia historia yao ya kujifunza sarakasi mpaka pale walipofikia na kutikisa ulimwengu katika swala zima la sarakasi, mchezo wa sarakasi.
Hongera kwao kabisa. Basi furaha dei leo, kama unavyosema wahenga, leo ni Ijumaa, ni siku ya kufurahi. Basi furahi na Harmonize akishirikiana Bruce Melody wanakuja na kitu chao The Way You Are.
Just like the way you are, I like the way you are. Just like the way you are.
Everybody love you and I'm getting jealous. Anytime I wanna get close to you, but I know it is too much. So I'm here to stay. So baby, won't you come?
Mkamiti, tulisahau pia kusema kwamba wimbo huu ilikuwa ni ushirika sio tu wa Harmonize na Bruce Melody, vijana machachari sana kutoka moja kutoka Tanzania, mwingine huko Rwanda, Kigali, lakini pia na Nak.
Wote watatu kwa pamoja wameleta kibao The Way You Are.
Featuring nzuri kabisa.
Haswa, baada ya kutoka hapo sasa ni wakati wa kuangalia michezo na burudani kuelekea weekendi. Na leo basi tunaye Josephat Kioko huko Mombasa nchini Kenya, ambapo ametudokeza tu kwamba kubwa zaidi ni kuhusiana na waziri mpya wa michezo huko nchini Kenya, Babu na Mwamba. Ameahidi kwamba yeye atafanya jitihada zake za kuzungumza moja kwa moja na rais wa FIFA ili kuondoa marufuku ile iliwekewa nchini Kenya.
Mm-hmm.
Na hali kadhalika pia vile vile ametudokeza ataangalia masuala mengine katika burudani. Nini ambacho kinaendelea hapo ni katika michezo? Je, kwenye burudani kuna nini? Wapenzi wa muziki wa jazz huko Mombasa wanatarajiwa kufurahi na kitu gani? Josephat Kioko, kazi kwako.
Shukran sana wenzangu. Miongoni mwa taarifa kuu nchini Kenya kwa sasa ni kuhusu usimamizi wa michezo, ambapo waziri anayeondoka Amina Mohamed leo mchana amepokeza kijiti cha uongozi kwa mrithi wake Babu na Mwamba, ambaye sasa anaingia ofisini akiwa ndiye waziri mpya wa michezo. Babu na Mwamba ameteuliwa na Rais William Ruto na jana kaapishwa rasmi, na leo Jumatano ndio siku yake ya kwanza kuingia ofisini. Ameandaa mkutano na waandishi wa habari wakati akipokezwa mamlaka na waziri Amina Mohamed, na hapo ametangaza kwamba yuko tayari kuanza kutatua mgogoro wa mashirika mbalimbali ya michezo yanayopitia changamoto. Kwanza ni hili la shirikisho la mpira wa miguu nchini Kenya, FKF.
I want to tell you without any fear of contradiction, my old ministry of sports, I feel privileged.
Mambo haya ya michezo nimeyafuatilia sana pale Kenya ilipo, na changamoto zote nazielewa, na mimi tayari nimeahidi kuanza kushughulika mara moja. Hali ya shirikisho la mpira FKF inahitaji kufanywa kazi sasa. Hata ni leo tu nimesema ninaanza leo hii. Nimeshatangaza kuwa siku yangu ya kwanza ofisini ni kutafuta suluhisho kuhusu mpira wetu. Napanga sasa kuzungumza na rais wa FIFA kutatua mgogoro huu. Jambo lingine ni kuhusu doping, ambayo imechafua sifa ya Kenya kupitia michezo. Lazima tusafishe jina la taifa letu. Nitazidi kushauriana na waziri Amina kuhusu mikakati walioweka. Na sisitiza pia kuhusu haki ya wasanii wetu kulipwa kutokana na ubunifu wao. Hilo lazima tulitimize kwa vijana wetu walio katika usanii wa aina tofauti.
In addressing our youth, our artists, our sports people.
Wakenya wanasema wanasubiri kwa hamu sana kusikiza au kuona hiyo simu yake atakayoipiga kwa rais wa FIFA ili marufuku iliyowekwa Kenya iondolewe na Kenya kurejea katika shughuli za kimataifa za mchezo wa kandanda. Aya, sasa nikamilishe na burudani. Wapenzi wa mziki wa jazz, kuna kundi liitwalo Jazz Trio ambao limekuwa likiburudisha watu katika hoteli mbalimbali katika fuo za bahari, na sasa Jumapili hii, yani kesho kutwa tu, matabaka mbalimbali ya wapenzi wa mziki wa jazz wanaelekea katika Nomad Beach, ambapo Jazz Trio wamepanga burudani kubwa. Hii ikiwa ni njia moja kuwaburudisha watalii wa nyumbani na wale wa kigeni katika hoteli mbalimbali na fukwe za bahari, kuchangia zaidi katika sekta ya utalii nchini Kenya. Basi naona kwa sasa ni hayo tu katika sport na burudani. Josephat Kioko, niwatakie wikendi njema.
Asante sana Josephat Kioko. Naona kweli wikendi umeianza kwa haraka haswa, manake unatuambia
kama tunapenda jazz.
Jazz naipenda. Michezo yote naipenda.
Tuele basi New Orleans. Niko na jazz huko.
Haya basi, leo ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni Oktoba 20 na ngapi leo?
Na nane.
Mwaka huu wa 2022 tunakupatia vitu moto moto ndani ya VOA Express.
Basi ya vumayo mitandaoni ni kwamba mkamiti huyu Princess Anne ni binti wa malkia Queen Elizabeth. Ni malkia Princess Anne, anasema anaombolezwa kifo cha watoto 11. Nakumbuka hii habari tulizungumzia, ni kifo kilichotokea mapema wiki hii katika shule moja ya wanafunzi vipofu katika wilaya ya Mukono. Ni shule inaitwa Salama, shule Salama School huko Uganda. Wanafunzi 11 walipoteza maisha na 6 walijeruhiwa vikali baada ya moto kuzuka katika bweni ya shule hiyo. Huyu Princess Anne mwenye umri wa miaka 72 aliyuko ziarani huko Uganda, ilikuwa katika agenda yake tembelee shule hiyo, na ambayo shirika lake la hisani linafadhili shule hiyo. Kwa hiyo anasema amehuzunika sana kutokana na kifo hicho, vifo vya watoto hao 11, watoto vipofu hasa wasichana, sababu moto uliteketeza bweni ya wasichana au wanafunzi vipofu.
Hasa basi, ukizungumzia huo moto, vile vile kuna swala jingine ambalo linatanda mitandaoni kuhusiana na moto ambao ulizuka kwenye mlima Kilimanjaro. Wengi wameandika mengi kwamba sasa inabidi mlima huo uangaliwe kwa makini, lakini naona muda nao pia unakimbia. Sina budi kuelekea katika swali la leo ili tukusomee mawili matatu kabla ya kukamilisha VOA Express. Swali linasema, je, una imani na mawaziri matajiri wa Rais William Ruto katika juhudi za kupunguza maskini huko Kenya? Dickson Kiboma anasema kwamba yeye kwa upande wake anaona hilo litawezekana.
Poruku Stefan anasema, naamini kwanza kabisa, namwamini Rais Ruto kama kiongozi mchapakazi, naamini uchaguzi wake, kwani yeye si mtu wa kufanya kazi na watu wa kuzembea, na kwa hivyo aliwaamini hao mawaziri. Kenya tabadilika.
Mohamed Charo anasema yeye anatokea pwani ya Kenya, ana imani nao kwa sababu ufisadi ndio chanzo cha kumaliza nchi. Kwa hiyo kama atahakikisha kila mfisadi afungwe, basi watafanya kazi pasavyo.
Naye Juma Mangale anasema ndio, kwa sababu inaonyesha ni wawekezaji, ni wana makampuni za utajiri, wana miundo misingi, wanaweza kufanikisha, wanabidi kuzingatia karibu wote wamemudu familia zao wenyewe, wanaujua umaskini.
Evans Elvis anasema sidhani, kwa kuwa hitaji la wananchi sio maskini, swala kubwa ni utawala bora na usimamizi wa rasilimali. Changamoto kubwa ambayo ni saratani ya Afrika ni ufisadi. Kuna tuhuma ya ukiukaji uadilifu kwa baadhi ya mawaziri hao.
Nimalizia na huyu Asman Nyongesa, yuko huko Kenya, anasema sina imani na serikali ya Hustler Nation. Bei ya unga iko juu, mafuta ya magari, bidhaa dukani, vyote viko juu.
Haya basi, mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express Ijumaa hii. Tukutakie weekend njema mahala popote pale unaposikiliza VOA Express. Kumbuka basi, hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Mwongozaji ni Saida Hamdun. Uwe na wakati mzuri popote pale ulipo.
Thank you.